Me olemme jälleen saaneet kuulla ikäviä uutisia Israelista tämän aamun lehdissä. Ja ajattelin, että koska Raamattu on ajan tasalla oleva kirja, niin otan esille myöskin sen, mitä Raamatussa puhutaan tästä nykytilanteesta. Tästä tilanteesta, jossa me nyt olemme näinä päivinä. Ja ensinnäkin haluan alleviivata sitä, että tämä Raamattu on Jumalan sanaa kokonaisuudessaan. Siis mukaan luettuna Vanha testamentti. On sellaisia kristittyjä, jotka sanovat, että he eivät tätä Vanhaa testamenttia oikeastaan ymmärrä, eivätkä sulata, eivätkä jaksa lukea, mutta Jumala on antanut meille tämän Jumalan sanan alkaen näistä Mooseksen kirjoista. Ja Jeesuksen Raamattu oli nimenomaan Vanha testamentti. Joka kerran, kun siellä viitataan kirjoituksiin, niin tarkoitetaan Vanhan testamentin kirjoituksia. Alkaen Mooseksesta ja profeetoista, hän selitti heille kirjoituksia, sanotaan Jeesuksesta. Täällä meille Paavali kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa ja 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Nyt olen sen verran tutkinut tätä asiaa, että uskallan sanoa, että tässä suomalaisessa tekstissä on yksi sana täysin liikaa, jota ei ole alkutekstissä. Tuo joka sana, se voidaan pyyhkiä ylitse. Ja tämä Raamatun jae kuuluu nimenomaan alkutekstillä. Jokainen Raamatun kirjoitus on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ei siinä ole mitään jossittelua. Ja meidän täytyy ottaa tämä siis huomioon. Ja silloin me voimme myöskin ymmärtää paremmin monia asioita, jotka ehkä ovat jollain tavalla meillä kysymysmerkkeinä. Ja sen takia myöskin tämä Pietarin toisen kirjeen 1. luvun ja 19 on ajankohtainen. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tämä on juuri tämä Jumalan sanan tehtävä, että se on tällainen valo pimeässä. Siellähän sanotaan, sinun sanasi on jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Ja kun me luemme Jumalan sanaa, niin meidän täytyisi tajuta, että Jumala on antanut sanansa kaikkia aikakausia varten. Niin, että sellaiset arvelut, että Jumalan sana olisi jotenkin vanhentunut tai mennyt umpeen tai lopettanut olemasta voimassa, niin se ei ole Jumalan sanan hengen mukaista, vaan meidän täytyy nähdä tämä Jumalan sana sen itsensä selittämänä. Nimittäin Jumalan sana selittää itse itsensä, ja sen takia meidän ei tarvitse välttämättä etsiä jotakin korkeasti oppineita, jotka sitten meille Jumalan sanaa selittävät, vaan nimenomaan meillä on oikeus lukea Jumalan sanaa jokainen, jolla kerran lukutaitoa on. Ja Suomen kansana saamme olla suuresti kiitollisia Jumalalle siitä, että meillä on Jumalan sana ollut jo 400 vuotta omalla kielellämme. Niin että siinä suhteessa me olemme edellä monia muita kansoja. Jopa hebrean kielelle Uusi testamentti on käännetty vasta nyt suhteellisen myöhään meidän vuosisadallamme. Sen alkukielenähän on kreikka. Mutta meillä suomalaisilla on Uusi testamentti ollut jo satoja vuosia. Nyt kun ajattelemme tätä juutalaisten raamattua, vanhaa testamenttia, niin se ehkä on meille kuitenkin tällainen jonkun verran vieraskirja. Ja ei tule sitä sillä tavalla luettua eikä tutkittua. Ja niinpä saattaa olla sellaisia jakeita siellä, joita emme ole koskaan edes lukeneet, jos ei ole tapana lukea raamattua järjestyksessään. Minä kuulin, että Ruotsissa toimiva suomalainen veli, häneltä kysyttiin, juutalainen, Tukholman seurakunnan, juutalaisen synagogaseurakunnan veräs johtavia miehiä, niin hän kysyi, että mistä johtuu, että te suomalaiset rakastatte enemmän Israelia kuin nämä ruotsalaiset, että mikähän tähän mahtaa olla syynä. Hän oli pannut merkille vaan tällaisen seikan. Ja tämä suomalainen veli vähän aikaa mietti ja sitten hän sanoi, että minusta tuntuu siltä, että se johtuu siitä, että meillä Suomessa ainakin vielä tämä keski-ikäinen sukupolvi, se on lukenut raamattua jo koulusta alkaen. Jo kouluvuosina on tutustuttu myöskin vanhaan testamenttiin ja vanhan testamentin kirjoituksiin. Ja tunnetaan tämä raamatun historia alkaen Abrahamista ja siitä eteenpäin Daavidista ja niin edelleen, kun taas Ruotsissa lopetettiin tämä raamatun historian lukeminen jo kuulemma 30-luvulla. Ja nyt sitten siellä on kasvanut sukupolvi, joka ei Joosefista mitään tiedä. Ainoa tieto, joka heillä sitten on tästä Israelin kansasta, se on se, mitä saadaan television ja uutisten välityksellä. Ja te tiedätte, minkälaatuista se on. Ja näin ollen, niin jopa kristittyjen uskovienkin parissa, niin on huomattava ero siis ruotsalaisten suhtautumisella Israeliin ja suomalaisten. Ja tämä mainittu veli, joka tästä kertoi minulle, niin hän sanoi, että hän todella niin itsekään ei ollut pysähtynyt sitä ajattelemaan ennen kuin häneltä kysyttiin, mutta hän oli sitä mieltä, että näin todellakin on. Ja Jumala on tällä tavalla antanut Suomen kansalle tällaisen siunauksen sanansa kautta, koska se on Jumalan sanasta saanut tämän rakkauden Israelin kansaan. Ja minä uskon, että näin todella on. Ne, jotka ovat Israelia rakastamassa, ovat saaneet sen rakkauden täältä Jumalan sanasta. Ja sen takia on tärkeää, että me Jumalan sanan myöskin tunnemme ja että me luemme sitä ja tutkimme. Ja nyt minä haluaisin viitaten tämän aamuiseen tapahtumaan siellä Jerusalemissa, jossa heitettiin kaksi käsikranaattia ja ainakin yksi henkilö kuoli heti ja muistaakseni 70 loukkaantui. Nyt haluaisin lukea joitakin jakeita täältä raamatusta ja nimenomaan verrata niitä tähän tilanteeseen, joka tässäkin on tullut esille tämän aamun uutisissa. Täällä sanotaan Obadjan kirjassa jakeessa 10. Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä. Ja sinut hävitetään ikiajoiksi. Ja edelleen jakessa 15. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Sillä niin kuin te olette juoneet minun pyhällä vuorellani, niin tulevat kaikki pakanakansat juomaan ainiaan. He juovat ja särpyvät ja ovat niin kuin heitä ei olisi ollutkaan. Nämä ovat ehkä tällaisia vaikeita jakeita, ja niitä ei varmasti esiinny tavallisissa saarnateksteissä, mutta kuitenkin ne ovat täällä Jumalan sanassa. Ja on merkillistä, että Jumalan sana on siis edellä aikaansa, tai jos sanomme, niin se on ajan tasalla. Siellä tiedetään, mitä tulee tapahtumaan myöskin meidän aikanamme ja meidän päivinämme. Ja luen edelleen täältä Hesekielin 35, jakeesta 10 ja 11. Koska sinä olet sanonut, ne kaksi kansaa ja kaksi maata ovat minun, me otamme ne omiksemme, vaikka siellä on Herra. Sen tähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, minä teen sinun kiukkusi ja kiivautesi mukaan, teen sen, minkä sinä vihassasi olet heille tehnyt, ja minä teen itseni heille tunnetuksi, kun niin tuomitsen sinut, ja sinä tulet tietämään, että minä olen Herra. Näin siis tässä puhutaan kahdesta maasta. Huomatkaa, että nykyään tämä niin sanottu länsiranta käsittää kaksi maantieteellistä aluetta, joita Raamatussa nimitetään Juudeaksi ja Samariaksi. Mutta nykykielellä niille on annettu nimitys länsiranta, jolla tarkoitetaan Jordanjoen läntistä aluetta. Tottahan toki tällä Jordanjoella on myöskin itäinen puoli, mutta siitä ei puhuta, vaan nimitetään tällä nimityksellä tätä aluetta. Toinen nimitys, jolla sitä nimitetään, on erikoisesti uutisissa usein esiin tuleva sana miehitetyt alueet. Ja tässä on nyt sitten Jumalan sanan vastaus siihen, mitä Jumala ajattelee tästä tilanteesta. Koska sinä olet sanonut, ne kaksi kansaa ja kaksi maata ovat minun, me otamme ne omiksemme. Siis Jumala on tämänkin tilanteen nähnyt ja ennakoinut. Ja on merkillistä siis nähdä, kuinka Jumalan sana tietää nämä tällaisetkin seikat jo etukäteen. Ja ei ole turhaan siellä Aamoksen kirjan 3. luvussa sanottu, että ei Herra, Herra tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Se on Aamos 3.7. Ei Jumala leiki meidän uskovien kanssa jonkunlaista piilosilla oloa, että häntä huvittaa niin kuin yllättää meidät taikka peloitella meitä, vaan hän on ilmoittanut nämä asiat täällä sanassaan. Niin että me voimme kyllä, jos me haluamme, jo löytää täältä Jumalan sanaista nämä suuntaviitat, nämä raamit, joiden sisällä Jumala toimii, nämä suunnitelmat, joita hän toteuttaa meidän päivinämme, meidän silmäimme edessä. Me olemme varmasti joskus ajatelleet, että olisimmepa eläneet niitä päiviä, jolloin Mooses johti Jumalan kansaa siellä erämaassa ja jolloin tapahtui ihmeitä ja tunnustekoja, taikka olisimmepa olleet silloin opetuslasten joukossa, kuin Jeesus oli maan päällä ja nähneet kaikkea sitä, mitä hän teki. Mutta ystävät, me elämme päiviä, jolloin Jumalan sana toteutuu meidän silmiemme edessä nimenomaan Israelin kansan keskuudessa. Ja nyt, jos siitä kysyttäisiin, että miksi, minkä takia, niin kuin jotkut todella kysyvät, niin siihen on myöskin olemassa vastaus. Se ei suinkaan ole Israelin erinomaisuuden, ihmeellisyyden, viisauden tai jonkin muun tällaisen syyn takia, vaan yksinkertaisesti täällä sanotaan Hesekiel 36 ja 22, en tee minä teidän tähtenne Israelin heimo sitä, minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Siis se, minkä Jumala tekee, hän tekee oman pyhän nimensä tähden. Sen takia, että hän on näin luvannut. Ja mitä meillä on silloin siihen lisäämistä? Sillä totta kai Jumala, joka on luonut koko maailman, luonut kaikki kansat, niin hän voi myöskin kutsua jonkun määrätyn kansan, niin kuin hän teki Israelin kansalle, ja nimittää sen omaisuuskansakseen, antaa sille määrättyjä lupauksia ja toteuttaa nämä lupaukset siitä huolimatta, mitä koko muu maailma sanoo. Jostakin syystä Jumala antaa kutsua itseään nimellä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Me emme voi kutsua tätä Jumalaa nimellä Väinämöisen, Ilmarisen ja Joukahaisen Jumala. Silloin hän olisi eri Jumala. Mutta Jumala samaistaa itsensä Israelin kanssa. Ja tämä ei ole sattumalta, eikä tämä ole minkäänlainen lipsahdus Jumalalta. Hän oli näin nähnyt hyväksi. Ja sen takia, jos me uskomme Jumalan sanaan, niin meidän täytyy myöskin hyväksyä tämä tilanne. ja nähdä, että näin Jumala on todella hyväksi nähnyt. Ja Jumala tee kellekään ihmiselle vääryyttä eikä kellekään kansalle vääryyttä. Hän on sanassaan luvannut asioita, jotka hän toteuttaa, mutta hän toteuttaa nämä asiat vanhurskaasti. Täällä sanotaan Jumalan sanassa, eikö kaiken maan Herra tekisi oikeutta. Kuitenkin, viitaten edelleen siihen tämän aamuseen uutiseen sieltä Israelista, niin täällä myöskin sanotaan Joelin 3. luvussa, jakeessa 19. Egypti tulee autioksi ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota he ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Siis missä maassa? Jumala nimittää tätä maata heidän maassansa, siis Juudan lasten maassa, siis Israelin maassa. Näin ollen tässä tulee selväksi se, että Jumala tuomitsee tällaiset teot. Ja seuraavassa jakeessa sanotaan, mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen. Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivälasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut, ja Herra on asuva Sionissa. Näin siis tämä Jumalan sana myöskin ottaa huomioon nämä meidän päivämme ja nämä tilanteet, jossa me elämme. Ja tämän ajan, jossa me elämme määrättyä aikakautta. Ja näin lyhyesti sanottuna, niin me voisimme nimittää sitä tällaiseksi seurakunnan ajaksi tai pakanain ajaksi, taikka myöskin Raamattu käyttää nimitystä lopun aika. Ja nyt minä luen teille muutamia jakeita täältä Jumalan sanasta, joissa käsitellään nimenomaan Israelia. Jesajan 62 ja ensimmäinen jae. Täällä sanotaan, Sionin tähden minä en voi vaieta, ja Jerusalemin tähden en lepoa saa ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi, sen autuus kuin palava tuli soihtu. Nyt tähän nykyiseen tilanteeseen kuuluu myöskin se, että Suomessa on tällä hetkellä tekeillä uusi Raamatun käännös. Ja on merkillistä huomata, että koska Raamattu, nimenomaan Vanha testamentti, on täynnä jakeita, joissa viitataan Israeliin ja Sioniin, niin näitä jakeita on käyty jollakin tavalla vähän vetistämään, niin että tämän uuden käännösehdotuksen mukaisesti tämäkin jae kuuluu seuraavasti. Sionin tähden minun on puhuttava, Jerusalemin takia en voi vaieta, ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtu. Tässä tietenkin tämä on eri asia kuin mikä tässä alkuperäisessä ajatuksessa on, sillä se on ehdottomasti alkutekstin mukaisesti, siinä sanotaan, sen vanhurskaus nousee kuin aamunkoi. Tämä vanhurskaus-sana taitaa olla vähän vaikea nykyajan ihmisille. Sitähän on ehdotettu, että se käännettäisiin sanalla reilu, niin että paremmin nykyajan ihmiset sen ymmärtäisivät. Mutta luulisin, että jos näin tehdään, niin silloin saattaisi sen ymmärtämisessä tulla vielä suurempia vaikeuksia. Jos esimerkiksi tähän jakeeseen nyt sovellettaisiin tällaista käännöstä. Mutta vanhurskaus on jotakin sellaista, jonka Jumala antaa, jota me emme voi ansaita. Huomatkaa tämä. Ja nyt kun täällä sanotaan, että tämä Sionin vanhurskaus, niin huomatkaa, että tämä sisältää sen, että Jumala on sen antanut, eivätkä he ole sitä siis itse teoillaan aikaan saaneet. Ja sen autuus, jälleen tämä on sana, jota ihminen ei voi siis aikaan saada, vaan se on Jumalan antamaa. Nyt nämä sanat on muutettu tähän uuteen käännökseen tällaiseksi sanaksi kuin oikeus. Siis halutaan nimenomaan niin tuoda tällainen inhimillinen taso tähän tilanteeseen. Ja edelleen Jesajan 3:13. Täällä sanotaan tässä alkuperäisessä tekstissä, Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan. Ja tästähän monta kertaa nyt kovasti huolta pidetään, että ei tapahtuisi vääryyttä kenellekään. Puhutaan palestiinalaisten oikeuksista. Ja niinpä sitten tämä jae on käännetty tähän uuteen käännösehdotukseen. Herra asettuu käymään oikeutta, hän ryhtyy tuomitsemaan kansaansa. Toisin sanoen tietysti Israelin kansaa tässä tapauksessa. Niin että Jumala istuu heitä tuomitsemaan. Jumala on jo heitä rangaissut. Mutta tässä jakeessa on selvästi tämä monikkomuoto kansoja. Ja tämä viittaa lopun ajan tapahtumiin, jotka tulevat aikanaan toteutumaan. Mutta se on haluttu kääntää sellaiseen muotoon ikään kuin siinä Jumala alkaisi käymään nimenomaan tuomitsemaan Israelin kansaa. Edelleen siellä Jesaja 9:10 sanotaan tässä jakeen alussa, silloin Herra nostatti sitä vastaan Resiinin ahdistajat. Tämä oli silloinen tämän Syyrian hallitsija ja hänen nimeään käytettiin tässä. Nyt uudessa käännöksessä on tällä tavalla, että Herra valoi rohkeutta Israelin vastustajiin ja yllytti sen vihollisia. Tämä on aika rohkeasti käännetty, sillä ei ole mitään syytä tämän alkutekstin mukaan muuttaa tätä Resiinin ahdistajat muotoon Israelin vastustajat. Ei Jumala ole missään luvannut siunata Israelin vastustajia eikä yllyttää sen vihollisia. Niin että ei tällaiseen muutokseen ole mitään syytä. Ja sitten siellä sanotaan Jesajan 1. luvussa jae 27, Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella. Ja nyt tässä uudessa käännöksessä on Siionin lunastaa minun oikeuteni. Ja minun vanhurskauteni sen asukkaat. Tämä tässä alkuperäisessä jakeessa on selvästi tämä muoto, jossa tulee esille, että sen kääntyneet, taikka ne, jotka palaavat, niin ne lunastetaan vanhurskaudella. Huomatkaa siis, Siion lunastetaan oikeudella ja ne, jotka palaavat vanhurskaudella. Ja tässähän voidaan tämä jae käsittää kahdella tavalla, jotka molemmat ovat oikeita. Siis ne, jotka ovat Sioniin palanneet takaisin. Taikka ne, jotka ovat kääntyneet ja ne Jumala on luvannut lunastaa. Niin että tällaiset vivahteet, niin ne on haluttu vesittää, että ne eivät tule tässä uudessa käännösehdotuksessa esille niin kuin ne tulevat alkutekstissä. Ja sen takia on merkillistä panna nimenomaan merkille tämä suuntaus, mikä on vallitseva tässä tulossa olevassa käännösehdotuksessa. Edelleen. Siellä Raamatussa käytetään tällaista aikamuotoa kuin aikojen lopussa, joka on hebreaksi aivan täsmälleen juuri tämä, aharit hajomim. Ja nyt tämä sanamuoto, niin sitä on käytetty jo tuolla Raamatun alkuosassa siellä 1 Mooses 49. Ja yksi, siellä jo tässä jakeessa otetaan esille, kun Jaakob siunaa näitä poikiaan, niin silloin myöskin tämä sana tulee esille tässä 1. jakeessa. Sitten Jaakob kutsui poikansa ja sanoi, kokoontukaa, niin minä ilmoitan teille, mitä teille päivien lopulla tapahtuu. Tämä oli ensimmäinen kerran, kun tämä sanamuoto siis tulee esille Raamatun tekstissä. Päivien lopulla. Ja tässä Jesajan kirjan toisessa luvussa ja toisessa jakeessa, niin myöskin sanotaan aikojen lopussa, joka on aivan samalla tavalla ymmärrettävänä. Ja nyt on huomattavaa, että nämä vanhat hebrealaisten kirjoitukset, nämä rabbien kirjoitukset, ne ovat aina ymmärtäneet niin, että kun tämä sanamuoto on täällä Raamatun tekstissä, niin on kysymyksessä silloin se aika, jolloin Messias saapuu, siis Messiaan päivät. Ja nimenomaan tämä ajatus tulee esille hyvin monta kertaa näissä rabbien vanhoissa kirjoituksissa. Ja sen takia niin tässä on kysymyksessä määrätty ajanjakso, määrätty aikakausi. Ei se ole mikä tahansa aika, vaan se on aikojen lopussa. Ja päivien lopussa, niin kuin tämä hebrealainen tarkka muoto sanoo, nyt tämä on käännetty tähän uuteen käännökseen muotoon, tulee vielä aika. Toisin sanoen, ei hätää mitään, tulee joskus sitten vielä, kuka tietää, 1000 vuoden tai kuinka monen päästä, tulee vielä aika. Mutta kun Raamattu käyttää siis näitä, tätä aikamuotoa, niin jo juutalaisten rabit siis ymmärsivät, että oli kysymys Messiaan päivistä. Ja minä uskon, että heidän tämä arvelunsa on aivan oikea. Ja tässä on todella kysymys lopun ajoista, niin kuin voitaisiin nykykielellä sanoa. Sen takia niin on syytä huomata myöskin tällaiset asiat täällä Raamatun tekstissä, sillä ei mitään ole aivan turhaan tänne asetettu. Ja Jumala on luvannut siis toteuttaa suunnitelmansa, toteuttaa sanansa, valvoa sanansa niin, että se toteutuu. Ja me saamme olla se sukupolvi, joka elää nyt nimenomaan näitä Messiaan päiviä, tätä päivien lopulla aikaa. Ja sen takia niin meillä on sitä suurempi syy tutkia, mitä Jumala on suunnitellut tekeväksi näinä päivinä, näinä aikoina, ja millä tavalla hän tulee toteuttamaan nämä suunnitelminsa. Ja nimenomaan me näemme sen tämän Israelin kansan kohdalla, koska Jumala on nähnyt hyväksi kutsua tämän kansan tällaiseksi erikoiseksi kansaksi. Ja he ovat myöskin meille tällainen Jumalan kello. Taikka voisin sanoa vielä täsmälläsimmin, että viisarit Jumalan kellossa, joka osoittaa missä ajassa me elämme. Minulta kysyttiin viime vuonna erässä haastattelutilaisuudessa, että mitä mieltä olen tästä, että monet sanovat, että ei tällä nyky-Israelilla ja näillä Raamatun profetioilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Niin minä sanoin, että olen samaa mieltä kuin Jeesus itsekin oli. No mitä mieltä hän oli? Hän sanoi, että taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikaan merkkejä ette osaa. Siis Jeesus itse sanoi näin, ja hän tarkoitti sillä sitä, että me näemme Jumalan sanasta nämä ajan merkit. Ja Israelin kansa, jos kuka, on tällainen ajan merkki, tällainen viisari Jumalan kellossa. Ja Jumala on luvannut toteuttaa sanansa heidän kohdallaan niin, että meillä ei pitäisi olla mitään epäilystä siitä, etteikö hän todella näin tekisi. Siis me saamme Jumalan sanan valossa myöskin nähdä tämän Israel-tilanteen. Ei meidän tarvitse arvailla eikä myöskään ojentautua niin sanotun yleisen mielipiteen mukaan, koska yleinen mielipide maailmassa on aina ollut väärässä. Nyt kun olen täällä Suomessa ajellut muutamia viikkoja eri paikoissa, niin sattui silmääni sellainen tienviitta, jossa luki, uskokaa tai älkää, umpimähkä. Ja nyt olisin lähtenyt seuraamaan tätä tietä, niin ilmeisesti olisin tullut umpimähkään. Mutta minulla ei ollut siihen aikaa, vaan minun piti jatkaa eteenpäin tätä päätietä myöten. Ja niin jäi sitten näkemättä, että mihin tämä umpimähkän tie olisi johtanut. Mutta toisessa paikassa niin siellä oli sellainen paikka, jossa luki, että joron jälki. No tehän tiedätte, mitä tarkoittaa suunnilleen, jos joku on joron jäljillä. Niin sillä yleensä ymmärret, että huonoilla jäljillä. Nyt meidän Jumalan lapsena ei tarvitse olla joron jäljillä, eikä meidän tarvitse kulkea myöskään umpimähkään, koska meillä on tämä Jumalan sanan valo. Mutta kun usein käy niin, että nämä tämän maailman uutislähteet ovat niin kovaäänisiä, ja sitä paitsi ne eivät tule ainoastaan meidän korvistamme sisälle, vaan tulevat myöskin silmäportistamme, ja niin me sitten automaattisesti alamme pikkuhiljaa omaksua sen kannan, mitä ne toitottavat. No, mitä tarkoitan tällä? Vaikka voitaisinkin sanoa, että uskovainen ei saa puuttua politiikkaan, niin kuten sanoin, Raamattu on ajankohtainen kirja, ja nyt sikäli mikäli Israel katsotaan olevan politiikkaa, niin kyllä Raamattu siitä puhuu hyvinkin paljon. Nimittäin Raamatussa on tämä Israel nimikin 3138 kertaa, eikä Jumala sitä aio pyytää anteeksi. Se on täällä sanassa. Ja niinpä, kun me puhumme Israelista, niin siitä huolimatta, että meitä voidaan tuomita puuttumisesta politiikkaan, niin kuitenkin Jumalan sana näin meille opettaa ja on merkillistä, miten ajan tasalla se on. Ja täällä sanotaan Jeremian 31. luvussa ja jakeessa 10 yksinkertainen totuus. Hän, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava. Jos tämän lyhyen lauseen maailman kristityt tajuaisivat ja ymmärtäisivät, niin ei olisi niin monenlaista mieltä tästä Israel-asiasta ja ihmettelyä ja kysymyksiä ja ristiriitoja, että kuinka se Israel, kuinka se niin ja kuinka se näin. Kun tässä selvästi sanotaan, että tämä sama Jumala, joka Israelin hajoitti, on sen kokoava. Ja me olemme nyt se sukupolvi, joka näemme tämän kokoamisen tapahtuvan meidän silmiemme edessä. Ja tämä jatko kuuluu tähän, ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Huomatkaa, tässä tulee esille tämä periaate, että siis Jumala saa loppujen lopuksi kunnian, eikä ihminen. Siis en tee minä teidän tähtenne, vaan oman pyhän nimeni tähden, sanoo Herra. Ja Jumala tulee myöskin valvomaan, että tämä puoli toteutuu, ja jos tarvitaan, niin Jumala tietenkin on myöskin tässä asiassa antava oppitunteja Israelin kansalle. Mutta periaate on tämä, että se on hänen aikaan saamansa myöskin tämä Israelin kokoontuminen. Ja nyt, jos luemme Jeremia 23, jakeet 7 ja 8, niin siellä tulee esille tällainen mielenkiintoinen asia. Täällä sanotaan, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelaiset Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin he saavat asua omassa maassansa. Tämä jae siis tuo selvästi esille sen, että tulee sellainen päivä, taikka päivät, jolloin nämä juutalaisen heimon jäsenet, nämä Israelin heimon jälkeläiset, tulevat pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista. Ja he saavat asua omassa maassansa. Tämä on niin selvää kuin nyt voi olla. Siis tässä kerrotaan Israelin kansan kokoontumisesta takaisin omaan maahansa, heidän tulemisestaan eri puolilta maailmaa. Ja edelleen Jesaja 43 ja jakeet 5 ja 6 myöskin tämä asia täsmennetään. Ja tässä tulee esille myöskin kaikki nämä eri ilmansuunnat. Nimittäin tässä ei ole kysymys mistään Baabelista paluu, niin kuin jotkut ovat sanoneet, vaan tämä on asia, joka vasta meidän päivinämme nyt toteutuu. Täällä sanotaan Jesaja 43, jakeet 5 ja 6. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Huomaatteko siis sekä idästä että lännestä? Sitten jatketaan, minä sanon pohjoiselle, anna tänne ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa minun tyttäreni hamasta maan äärestä, kaikki, jotka ovat otettu minun nimiini. Näin siis Jumala tuo näissä parissa jakeessa esille sen totuuden, että tätä kansaa kootaan kaikilta ilman suunnilta. Mutta on merkittävää, että tässä kun puhutaan etelälle, niin sanotaan älä pidätä, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että sieltä etelästä tulevat eivät pääse kovinkaan helpolla lähtemään liikkeelle, vaan on joku, joka yrittää heitä pidättää. No, tiedättehän, että viime vuoden aikana, vuoden alussa, Israeliin tuli Etiopian juutalaisia, näitä falassa juutalaisia, noin 15 000. He tulivat suoraan etelästä. Ja he olivat hyvin erikoinen heimo israelilaisia. Erikoinen heimo, joka oli säilyttänyt nämä tapansa ja kulttuurinsa ja uskontonsa siellä vuosisatoja, jopa voitaisiin sanoa tuhansia, koska kukaan ei tarkalleen tiedä, milloin he ovat sinne menneet. Mutta kuitenkin he tiesivät olevansa juutalaisia, ja kun heille tuli tilaisuus, niin he lähtivät liikkeelle. Ja he kulkivat jalkaisin kuuman ja kuivan erämaan halki Sudaniin. Matkalla heitä menehtyi noin 2000. Ja ne, jotka pääsivät perille kurjassa kunnossa, nälkiintyneinä, sairaina ja aliravittuina, heidät tuotiin sellaisessa kunnossa sitten lentoteitse Sudanista Israeliin. Ja näin tämä joukko juutalaisia tuli suoraan etelästä. Ja voidaan sanoa, että heidän kohdallaan toteutui Raamatun sana, Herra on perustanut Sionin ja hänen kansansa kurjat saavat siinä turvan. Sillä he olivat todella tällaista kurjaa joukkoa, joka tarvitsi välitöntä hoitoa. Ja ei se niin halpaakaan ole valtiolle ottaa tällainen joukko vastaan ja alkaa sitten heitä hoitamaan. Bersebassakin esimerkiksi, niin kokonainen hotelli tyhjennettiin kaikista muista ja pantiin nämä siirtolaiset asumaan siihen, koska ei nopeasti löydetty mitään muutakaan sopivaa paikkaa. Ja tietenkin tämä kaikki tapahtui valtion kustannuksella. Uskon, että näin myöskin oli monessa muussa paikassa Israelissa. Ja näin joka tapauksessa he tulivat sieltä etelästä, vaikka se oli vaikeata, mutta he tulivat. Nyt ei ole kovinkaan monta viikkoa siitä, kun oli ajankohtainen tämä tilanne, jossa Israelin edustajat neuvottelivat Neuvostoliiton edustajien kanssa. Ja näiden neuvottelujen piti kestämään 2 vuorokautta. Ja kuitenkin tapahtui niin, että 1,5 tunnissa selvittiin näistä asioista. Ilmeisesti se johtui siitä, että Israel ei ollut tarpeeksi diplomaattinen, vaan sanoi asiansa suoraan niin, että siinä ei tarvittu 2 päivää, vaan se pystyttiin sanomaan paljon lyhyemmässä ajassa. Ja heidän pääpyyntönsä oli se, että nämä juutalaiset Neuvostoliitosta saisivat lähteä sieltä ja tulla Israeliin. Ja näin ollen sitten näitä neuvotteluja ei jatkettu, ja seuraavan päivän lehtiotsikot sanoivat, että Neuvostoliitto ei aio jatkaa neuvotteluja. Mutta huomatkaa, että tämä jae on toteutumatta. Toisin sanoen, Jumala aikoo jatkaa tämän asian käsittelyä, ei se ole loppuun käsitelty vielä. Täällä sanotaan, minä sanon pohjoiselle, anna tänne. Tässä ollaan samassa tilanteessa suunnilleen kuin mitä oli aikoinaan, kun Mooses seisoi Faaraon edessä. Ja kyllä siinäkin oli yhtä hyvin tilanne, jossa voitiin sanoa, että tämä kansa oli Egyptin kansalaisia. Ja näin ollen Faarao sitten sanoi Moosekselle, että kuka on se Jumala, joka käskee minun päästää tämän kansan? Hän sai vastauksen tähän kysymykseensä näiden 10 vitsauksen kautta, jotka tulivat yksi toisensa jälkeen. Ja lopputuloksena oli se, että he pääsivät lähtemään. Israelin kansa pääsi lähtemään täältä Egyptistä. Ja Raamattu kertoo meille, kuinka se silloin tapahtui. Niin, että on merkillistä nähdä, kuinka tämä Jumalan sana on ajankohtainen. En ihmettele yhtään, että on maita, joissa Raamattua ei hyväksytä. Vaikka toisaalta sitä pilkataan tarukirjaksi ja vanhentuneeksi ja vaikka miksi, mutta se on niin ajankohtainen, että se on päivän uutisotsikoiden edellä. Niin sen takia sitä ei uskalleta antaa kansan käsiin. Ja näin me näemme, kuinka tämä Jumalan sana todellakin, niin se on Jumalan itsensä antamaa. Ei kukaan ihminen olisi voinut tällaista etukäteen ajatella ja järjestää. Ja siellä on sanottu myöskin täällä Jumalan sanassa, että minä olen valvova sanani toteuttaakseni sen. Ja koska tämä jae on siis myöskin eräs Jumalan sanan lupauksista, niin Jumala valvoo kyllä, että tämäkin jae toteutuu. Ja hän pystyy sen tekemään. Ja siitä huolimatta, mitä ihmiset siitä ajattelevat tai millä tavalla siihen suhtautuvat. Ja sen takia minä haluaisin alviivata sitä, että meidän olisi uskovina ja kristittyinä aika tutkia Jumalan sanaa ja nähdä nämä Jumalan suunnitelmat sieltä niin, että me voisimme olla rukoilemassa, että Jumalan tahto saisi tapahtua. Saisimme olla aivan samalla tavalla Jumalan edessä kuin Daniel oli aikoinaan. Tehän muistatte, että Daniel oli eräs näistä pakkosiirtolaisuuteen viedyistä juutalaisista miehistä. Ja nyt sitten kävi niin, että hän tutki näitä profeettojen kirjoja ja hän huomasi sieltä, että tämä pakkosiirtolaisuus Babyloniassa oli 70 vuoden perästä loppuva. Niin hän huomasi, että tämä aika oli tullut ja hän kävi Jumalan eteen muistuttamaan Jumalaa siitä, että näin on kirjoitettu, että Herra, muista nyt lupauksiasi. Ja todellakin niin hän sai vastauksen niin, että jopa ylienkeli Gabriel lähetettiin tuomaan tätä vastausta. Vedottiin hänen sanaansa. Ja tämä Raamatun jae muuten, josta on kysymys tässä, niin on Jeremia 29 ja 10. Ja sitten taas tämä Danielin rukous on täällä Danielin 9. luvussa, jakeet 2 ja 3, jossa Daniel tämä asian tuo Jumalan eteen. Minä uskoisin, että myöskin tänä päivänä, kun me näemme täältä Jumalan sanasta hänen suunnitelmansa, ja myöskin Israelin kansan kohdalla, niin on Jumalan mielen mukaista, että me muistutamme häntä siitä ja rukoilemme, että hän toteuttaisi sanansa. Ja näin me saisimme olla mukana näissä Jumalan suunnitelmissa, jopa jouduttamassa niitä. Eikä meidän tarvitsisi ihmetellä ja ajatella, että no on se nyt merkillistä sitten, että miten se Israel nyt taas tällä tavalla teki ja miksi se iski takaisin. Muuten nämä Israelin tällaiset vastaiskut, niin nehän esitetään tietenkin tällaisessa määrätyssä valossa. Minä en ehtinyt edes Suomeen asti, kun sain käsini Helsingin Sanomat tuolla Ruotsin puolella. Ja siellä uutisina oli jo heti silloin, että jälleen Israelin ilmaisku Liibanonin pakolaisleiriin. No, uskovatko todella ihmiset täällä, että Israel siellä näitä tällaisia pakolaisleirejä pommittaa ja hävittää? Olisihan heillä ollut monin tavoin tilaisuus hävittää nämä pakolaiset kun he olivat siellä. On aivan selvää, että näistä pakolaisleireistä ei lennä tällaisia katjusaraketteja Israelin puolelle, vaan kysymyksessä sotilastukikohdat. Tämä nyt pitäisi jokaisen ajattelevan ihmisen ymmärtää. Joka tapauksessa niin näyttää siltä, että tarvitaan jonkinlaiset silmälasit, kun näitä uutisia lukee. Mutta sen takia minä haluankin nyt alleviivata sitä, että siis tämä suhtautuminen, millä tavalla suhtaudutaan tähän asiaan, niin meidän täytyisi ymmärtää, mikä on Jumalan sanan kanta. Ja jos nyt vielä senkin muistutan mieliinne, että kysymyksessä on loppujen lopuksi hyvin pieni alue. Israelin pinta-ala on sellainen 24 000 neliökilometriä, noin Uudenmaan läänin kokoinen. Ja tämä alue on noin 1% siitä pinta-alasta, joka on arabeilla tänä päivänä hallussaan. Onko se liian paljon? Siltä se kuitenkin vaikuttaa, koska suunnilleen koko maailma on Israelia vastaan. Ja ei sitä ole, sitä ole kuin joitakin vuosia aikaa, jolloin YK:ssahan julistettiin tämä sionismi rotusyrjinnäksi. Minun tietääkseni tämä päätös on edelleen voimassa, näin ollen se edustaa siis maailman enemmistön mielipidettä. Ja näin ollen sekin pitää paikkansa, mitä sanoin, että enemmistö on maailmassa aina ollut väärässä. On ainoastaan vähän ihmisiä, jotka uskaltavat seisoa Jumalan sanan pohjalla, kun tosipaikka tulee. Huomatkaa, me olemme elämässä lopun aikoja, ja me joudumme tilanteisiin, jolloin kysytään sitä, uskallammeko luottaa Jumalan sanaan, vaiko emme. Ja jos meidän uskomme Jumalan sanaan horjuu, niin silloin voi meitä, koska ei ole muuta perustusta meidän jalkojemme alla. Mihin me silloin perustamme, jos emme usko Jumalan sanaan sellaisena kuin se on ilmoitettuna? Ja sen takia on tärkeää, että myöskin tässä Israel-asiassa niin lähdetään Jumalan sanan perustukselta. Totta kai minä uskon Jumalan sanan kokonaisuudessaan. Uskon kaikki ne lupaukset, joita Jumalan sanassa on koskien seurakuntaa, armolahjoja ja kaikkia tätä rikkautta, jonka me saamme omistaa Kristuksessa. Mutta minä en ehdi näitä asioita nyt tänä iltana käsitellä. Sen takia minä alleviivaan nyt niitä lupauksia, jotka Jumala on antanut Israelin kansalle, koska minä itse olen siellä maassa olemassa. Olen omilla silmilläni nähnyt, kuinka nämä Jumalan sanan lupaukset toteutuvat ja millä tavalla Jumala vie eteenpäin suunnitelmaansa tämän Israelin kansan kohdalla. Ei se ole jotakin sellaista, jota ei voitaisi niin kuin nähdä, vaan jota voidaan todella seurata, jota voidaan todeta, kuinka Jumalan sana toteutuu jopa kirjaimellisesti. Siis ei siellä ole mitään asioita turhaan sanottu. Ja sen takia niin nämä Raamatun paikat ja jakeet, joissa Israelkin on mainittu, niin ne on Jumala suunnitellut. On muuten huomattava, että Uusi testamentti sisältää hyvin paljon lainauksia sieltä Vanhan testamentin puolelta. Ja sen takia niin on suorastaan tällaista mielenkiintoista ja innoittavaa, kun me voimme osoittaa juutalaisille, että näin on kirjoitettu. Ei meidän tarvitse viedä omia mielipiteitämme, eikä omia oppejamme, eikä ismejä, eikä mitään laisuutta Israeliin, vaan me voimme osoittaa heille Jumalan sanasta, että näin on kirjoitettu. Ja silloin ihminen, joka näkee tämän Jumalan sanan, niin hänen täytyy ottaa siihen kantaa. Siihen ei voida jäädä niin kuin välinpitämättömäksi. Nimittäin joku on laskenut, että täällä Uudessa testamentissa on 993 lainausta Vanhasta testamentista. Se on aika paljon. Ja samaten myöskin, että täällä Vanhassa testamentissa on 456 Messias-ennustusta. Ajatelkaa, Jumalan sana on siis tällainen rikas, tällainen, joka on tuonut esille asioita koskien tätä Messiaan tulemista ja koskien myöskin Israelin kansan vaiheita, joita me saamme nyt seurata. Ja sen takia on riemullista nähdä, kuinka Jumalan sana toteutuu meidän silmiemme edessä. Minä haluan vielä lukea täältä Jesajan 49 erään jakeen, jossa tulee esille juuri tämä, että onko nämä lupaukset Israelille vielä voimassa. Ja tässä sanotaan jakeessa 13. Riemuitkaa te taivaat, iloitse sinä maa, puhjatkaa riemun te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansansa ja armahtaa kurjansa. Mutta Sion sanoo, Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut. Unhottaako vaimo rinta lapsensa niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Onko tarpeeksi selvää kieltä? Siis Jumala itse sanoo, että vaikka vaimo unhottaisi rinta lapsensa, niin minä en sinua unhota. Ja näin ollen tämä asia on aivan varma. Siitä ei pitäisi olla minkäänlaista epävarmuutta. Ja sen takia niin me saamme iloita siitä, että Jumala tulee toteuttamaan tämän lupauksensa ja suunnitelmansa tämän Israelin kansan kohdalla.
Mutta nyt meidän täytyisi huolehtia siitä, että me voisimme olla myöskin mukana tässä Jumalan suunnitelmassa rukoilemassa tämän kansan puolesta. Ja rukoilemassa erikoisesti sitä, että Jumala saisi tehdä työnsä heidän sydämissään. Niin kuin siellä Hesekielin kirjassa sanotaan, että minä annan teille uuden sydämen, uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Nyt jos kysytään tämän hetken Israelin tilannetta henkisesti ja hengellisesti, niin se varmasti parhaiten tulee esille täällä Jeremian kirjan 18. luvussa, jossa profeettaa käsketään menemään sinne savenvalajan huoneeseen, ja hänelle sanotaan jakeessa 6. Enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra, katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni te Israelin heimo. Ja tämä on juuri se tilanne, missä me olemme nyt Israelissa. Israel ei ole valmis, se ei ole vielä astia, jota Jumala voi käyttää. Se on savea Jumalan kädessä. Ja mitä savelle ensimmäiseksi tehdään, on se, että se sotketaan erittäin hyvin, ja vasta sen jälkeen siitä aletaan sitten muovailla astiaa. Ja senkin jälkeen, kun tämä astia on jo valmis, se on saanut muotonsa, niin se ei ole vielä valmis käyttöön. Se täytyy viedä tuleen, se täytyy polttaa. Ja vasta sen jälkeen se voidaan ottaa käyttöön. Ja näin, siis Jumala on myöskin Israelin kansan kohdalla, niin hän joutuu tekemään nämä eri vaiheet. Ja me saamme olla Jumalan armosta se sukupolvi, joka näemme näiden asioiden tapahtuvan silmiemme edessä. Ja voimme olla jopa jollain tavalla jouduttamassa näitä Jumalan suunnitelmien toteutumista. Ja voimme olla rukoilemassa tämän kansan puolesta. Ja nyt haluan vielä tuoda esille sen, että Israelissa on jo paljon niitä, jotka ovat saaneet käsiinsä Jumalan sanaa. Ovat saaneet käsiinsä raamattuja, joissa on myöskin Uusi testamentti. Ja ovat ottaneet vastaan tämän Messiaan Jeesuksen. Siellä alkukristittyjen uskon tunnustuksena oli tällainen lause, Jeesus on Herra. Ja uskon, että tämä on hyvin ajankohtainen ja lyhyt uskon tunnustus. Ja tästähän on loppujen lopuksi kysymys, että tämä Jeesus, hän on se Jumalan lähettämä Messias, vapahtaja. Me nimitämme häntä Kristukseksi tämän kreikkalaisen sanan mukaan, mutta Israelissa häntä kutsutaan hebrealaisella nimellä Messias. Ja tästähän johtuu myöskin tämä nimitys messiaaninen, siis Jeesukseen messiaanaan uskova on tämän sanan merkitys tällä hetkellä Israelissa ja myöskin muissa maissa, joissa on juutalaisia tullut uskoon. He käyttävät tätä sanaa. Mutta nyt haluaisin sanoa, että Israelissa on tällä hetkellä 3,5 miljoonaa juutalaista, mutta siellä on myöskin 1,6 miljoonaa palestiinalaista, arabia, jotka asuvat täällä Israelin alueen keskellä, erikoisesti Juudeassa, Samariassa ja Gazan alueella, ja myöskin Galileassa on suuria arabikyliä, jopa kaupunkeja. Ja nämä arabit, he eivät ole lähteneet minnekään pakolaistielle. He ovat edelleen omissa kylissään, kaupungeissaan ja kodeissaan. He asuvat siellä. Myöskin heidän keskuudessaan totta kai levitetään Jumalan sanaa heidän omalla kielellään, siis arabian kielellä. Ja myöskin heidän keskuudessaan on Jumala antanut herätystä, niin että viimeisten vuosien aikana on tullut tällaisia pieniä seurakuntia, erikoisesti Galileassa, näihin arabikyliin. Ja meillä oli suuri ilo tutustua tällaiseen seurakuntaan, joka hyvin runsaslukuisena, 25 henkeä, niin he tulivat käymään siellä Persepan messiaanisen seurakunnan vieraana. Ja tämä oli muutama viikko ennen kuin läksimme tänne Suomeen nyt tänä kesänä. Ja me saimme todella iloita siitä, kun saimme tutustua näihin arabiuskoviin. Ja saimme seurata sivusta, millä tavalla nämä uskovat juutalaiset suhtautuivat näihin uskoviin arabeihin. Kuinka he näkivät toinen toisissaan veljinä ja sisarina Kristuksessa. niin että ei ollut enää olemassa tätä tällaista juopaa, tätä eroittavaa juopaa heidän välillään, vaan se oli sulanut pois. Kristuksen rakkaus oli saanut sen pyyhkäistä pois. Ja he todella vilpittömästi voivat rakastaa toinen toisiaan veljinä ja sisarina Kristuksessa. Ja he olivat siellä 3 päivää meidän vierainamme majoitettuna eri koteihin täällä Beer-Sebassa. Ja sen lisäksi sitten meillä oli 2 yhteistä tällaista kokoustilaisuutta. Ja kokoonnuimme myöskin sabatin iltapäivänä erässä Beer-Seban puistossa. Ja siellä lauloimme hengellisiä lauluja yhdessä ja keskustelimme. Ja siinä kun kulki ohitse ihmisiä, tuli 2 juutalaista rouvaa, jotka ihmettelivät, että mitä on tämä laulu. He ymmärsivät nimittäin näitä sanoja, mutta eivät tajunneet, että ketä nämä ihmiset voisivat olla. He kysyivät, että ketä te olette. Heille vastattiin, me olemme messiaanisia arabeja. He olivat yllättyneitä, että onko tällaisiakin olemassa. Ja sitten heille sanottiin, että tässä on myöskin mukana messiaanisia juutalaisia. He olivat vielä enemmän hämmästyneitä, koska ei ole siis mitenkään yleistä Israelissa, että tiedetään, mistä on kysymys, kun tällä tavalla sanotaan, siis messiaaninen juutalainen. Heitä ei ole kuin sellainen ehkä 2500 tällä hetkellä Israelissa. Ja näin nämä juutalaiset rouvat saivat todistuksen siitä, että oli jokin ihmisryhmä, jotka voivat olla näin välittömästi läheisessä kanssakäymisessä, istua siinä nurmella ja laulaa yhdessä lauluja, jotka tunsivat yhteenkuuluvaisuutta saman Messiaan nimessä. Ja kuitenkin toinen puoli heistä oli arabeja, toinen puoli heistä oli juutalaisia. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä minä näkisin, minkä ainoastaan Jumalan sana voi vaikuttaa. Sillä ei minkäänlainen poliittinen ideologia, eikä minkäänlaiset tällaiset inhimilliset pyrkimykset, eikä filosofiat, niin ne eivät voi ottaa meidän sydämistämme pois tällaisia tunteita kuin kaunaa, taikka vihaa, taikka vastenmielisyyttä ja kaikkia näitä, mitä meidän sydämissämme on, mahdollisesti toisia ihmisiä kohtaan. Mutta kun Jumalan rakkaus saa vallata meidän sydämemme, kun me saamme itse ensin anteeksi syntimme, niin me voimme myöskin antaa toisille anteeksi. Ja tämä on juuri se asia, jota erikoisesti myöskin Israelissa tarvitaan ja kaivataan. Sillä loppujen lopuksi se rauha, josta siellä hyvin paljon puhutaan, niin se rauha ei voi tulla ennen kuin otetaan rauhan ruhtinas vastaan. Ja hänet täytyy ottaa vastaan ensin tällä sydämen tasolla, jokainen ihminen henkilökohtaisesti. Ja vasta sen jälkeen hän sitten voi tulla myöskin kuninkaana ja hallitsijana. Ja eräänä päivänä toteutuu se Raamatun jae, jossa sanotaan, että he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet, ja valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. Ja silloin myöskin toteutuu toinen Sakarian kirjan jae, jossa sanotaan, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä. Ja hän voi tulla takaisin kuninkaana ja hallitsijana, kun hänen oma kansansa on ottanut hänet vastaan. Ja tätä päivää me haluamme olla jouduttamassa. Amen.